Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
Už jste určitě slyšeli o pěstounské péči, co to ale obnáší, a o tom, jestli je rozdíl mezi pěstounskou péčí a adopcí, si budu povídat už za chvíli s mým dnešním hostem, ředitelkou organizace Rozum a cit Marií Vrzákovou. Tak si počkejte na podrobnosti. Ve studiu se mnou už můj dnešní host, tím hostem ředitelka organizace Rozum a cit Marie Vrzáková. Hezké dopoledne přeji.
Dobrý den.
Paní ředitelko, Rozum a cit, to je organizace, která pomáhá žadatelům o pěstounskou péči, tak potom i rodinám, které si dítě osvojí. Vy máte ve středních Čechách vlastně sídla v Říčanech, Kutné Hoře a Benešově, je to tak?
Ano, ano.
Možná bychom ale měli nejprve na úvod našim posluchačům říct, co to vlastně je ta pěstounská péče a jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a adopcí.
Mm-hmm. Tak adopce i pěstounská péče jsou formami náhradní rodinné péče a hlavní rozdíl je vlastně v tom, že adopce neboli osvojení, to se vlastně týká dětí, které jsou takzvaně právně volné. To znamená, že buď je rodiče odmítli, odložili, nebo oni nemají zájem, kdežto pěstounská péče, ta probíhá většinou u dětí, kde ty děti buď se mohou vrátit do vlastní rodiny, nebo se tam vrátí, že se to ví, a hlavně vlastně pěstouni nemají vyživovací povinnost vůči dětem a hlavně tam v pěstounské péči vlastně je zájem o to, aby děti mohly dál udržovat kontakt i se svými biologickými rodiči, pokud je pořád mají.
Mm-hmm. Znamená to tedy, že ta pěstounská péče je vlastně dočasná, kdežto ta adoptivní péče, ta je na celý život?
No, v podstatě se to tak může říct, ale samozřejmě dlouhodobá pěstounská péče, když se pěstouni rozhodnou do toho jít, tak vlastně do toho jdou s tím, že je to taky na celý život, že vlastně to tomu dítěti nabízejí. Oni ale neví, jak to dopadne. Může to dopadnout tak, že se dítě vrátí do původní rodiny nebo zůstane u pěstounu, ale třeba když dospěje, tak se rozhodne z té rodiny odejít a už třeba nemají kontakt, ale někdy je to opravdu, že i ta pěstounská péče vlastně přetrvá ten vztah na celý život. Takže není to tak, že by to bylo každopádně jenom dočasné.
To dítě máme v podstatě tak jako půjčené a nevíme, co bude dál. Proč vůbec vznikl institut pěstounská péče?
Tak ten institut vznikl hlavně z toho důvodu, aby vlastně děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině a zároveň nemohou jít do adopce z nějakého důvodu, tak aby mohly vyrůstat v rodinné péči a nemuseli skončit v ústavu.
Mm-hmm. Není to trošku sobecké o těch biologických rodičů, tedy z vašeho pohledu, protože z toho laického 100%, když tedy o dítě se nechci starat a odložím ho kamsi do dětského domova, tak pak bych tedy měla od toho dítěte opravdu dát jakoby ruce pryč a nabídnout ho těm, kdo o to dítě stojí.
Ono to není tak jednoduché, protože samozřejmě někdy je to tak, že rodiče nejsou schopni se starat prostě z toho důvodu, že třeba sami vyrůstali v rodině, kde nedostali ty správné základy, takže ani neví, jak na to. Ale někdy to může být tak, že třeba jsou rodiče nemocní, může být třeba maminka s psychiatrickým onemocněním a chce se starat, znám takové případy, ale prostě nemůže, nejde to. A s těžkým srdcem prostě musí jako přihlížet tomu, že vlastně to dítě vyrůstá v jiné rodině. Potom vlastně odříznout maminku od toho jeho vlastního dítěte by bylo značně nelidské.
To už by byla asi ta poslední tečka. To jsem ráda, že jsme to vlastně vysvětlili, proč někteří tedy nedávají vlastně děti k dispozici, aby mohli jít přímo třeba do adopce. Existují tedy různé druhy té pěstounské péče? Je to o tom, že bych třeba chtěla opravdu jenom vypiplat takzvaně miminko a pak ho poslat dál?
Od roku 2013 existuje institut takzvané přechodné pěstounské péče, což jsou v podstatě profesionální pěstouni, kteří vlastně jsou podobnou variantou jako kojenecké ústavy pro děti, které se narodí a musí někam jít, protože se jich maminka prostě třeba zřekne. Tak přechodná pěstounská péče, tam se jedná o to, že vlastně ten pěstoun to má jako práci a tam víc ten pěstoun pracuje vlastně s tím, že je to opravdu že je to dočasná záležitost, ta péče, že vlastně tomu dítěti pomůže po tu dobu, kdy je to nezbytně nutné a ve chvíli, kdy se najde náhradní rodina budoucí, tak dítě přechází prostě dál. A když to u té dlouhodobé pěstounské péče, tam je to opravdu o tom, že se ti pěstouni rozhodují, že je to dlouhodobější záležitost, a i když třeba musí počítat s tím, že je možné, že to dítě prostě, že ty rodiče projeví zájem nebo že se to dítě případně může vrátit, tak je to přece jenom na delší dobu. U té přechodné pěstounské péče je to opravdu jako záležitost od do. A není to jako vůbec jednoduché, samozřejmě lidé, kteří mají zájem tu práci dělat, tak vlastně musí hodně přemýšlet nad tím, jak jsou schopni se vyrovnat právě s tím okamžikem, kdy je potřeba tu dítě předat do té nové rodiny.
Povídáme si o pěstounské péči s ředitelkou organizace Rozum a cit Marií Vrzákovou. Možná bychom také měli říct, vlastně, proč je dobré, aby děti vyrůstaly v rodinách, proč je dobré, aby pěstouni byli. Přeci jenom máme ty kojenecké ústavy, máme dětské domovy. Někdo by mohl říct, tam ty děti žijí v komunitách, vlastně jsou si tam tak nějak všichni rovni. Tam jim je určitě dobře.
No tak především je to z toho důvodu, že v rodině vlastně máme navázány nějaké prostě silnější vazby, vztahy, a tam je vlastně možné fakt jako s tím dítětem navázat vztah ten individuální, jedinečný, a i když nejste maminka toho dítěte, tak mu vlastně můžete tu maminku svým způsobem prostě nahradit právě v tom vztahu. A když si prostě jenom představíte to, že byste byla v situaci, že vás maminka odloží, že nebudete mít maminku, a když si budete moct prostě vybrat, jestli jít někam do rodiny, kde budete mít teda náhradní maminku, a nebo půjdete někam jako do nějakého zařízení, který je jako hezký, dobře se tam starají, jsou tam hodný tety, tak jako je jako ten rozdíl asi jako vnímáte, že vlastně já jako dítě jsem vždycky chtěla mít jako svou maminku pro sebe. Mm-hmm. A myslím si, že to takhle mají všechny děti. A takže tam jde hlavně o ten vztah vlastně toho člověka, maminky nebo tety nebo strejdy, který o to dítě pečuje, kde je možný navázat fakt ten vztah, který nahrazuje tu mateřskou lásku. Protože vlastně všechny děti, kterých se týká náhradní rodinná péče, tak si nesou do života těžké trauma. A to je trauma prostě, že je opustila vlastní maminka. A když si vlastně představíte, že 9 měsíců s tou maminkou žijete v jejím bříšku a pak vás ta maminka odmítne a vy prostě ona tam najednou není, tak to je prostě rána, kterou si to dítě nese na celý život. A pokud je ta možnost, že tomu dítěti může pomoct někdo konkrétní, nějaká rodina, vyrovnávat se s tímhletím, tak si myslím, že je potřeba prostě toho využít, a myslím si, že prostě vždycky, když o tom přemýšlím takhle, tak prostě si vždycky myslím, že ta rodinná péče má nějaký bonus významný, mm-hmm, jako navíc. Je to samozřejmě o tom, že když jsou malé děti, tak jako tam si myslím, že se není o čem bavit, že prostě ta pěstounská péče je vhodná. Pokud třeba je potřeba odebrat z rodiny biologické větší děti, tak tam už se víc pracuje s tím, vlastně, co to dítě jako samo chce. A někdy, když ty děti třeba mají i trošku horší zkušenosti třeba z té vlastní rodiny, tak třeba můžou i odmítnout tý do jiné rodiny, a pak je prostě variantou třeba ten dětský domov. Jo, takže já bych jako úplně ty ústavní zařízení jako
nezavrhovala.
Ale rozhodně si myslím, že prostě u malých dětí je rozhodně prostě náhradní rodinná péče tou nejlepší variantou.
Mm-hmm. Kdo se vlastně může stát takovým pěstounem? Přeci jenom asi musím splnit určité podmínky.
Mm-hmm. No tak pěstounem se můžete stát třeba i vy. Jsou i pěstounky samožadatelky, které vlastně žijí sami. Mm-hmm. Je tam vlastně potřeba splnit určitá kritéria. Tam určitě jednak se jedná o zdravotní stav, potom nějaké materiální podmínky, posuzuje se vlastně nějaká psychická způsobilost, to znamená, že vlastně všichni žadatelé procházejí nějakými psychotesty, a součástí toho, když vlastně žádáte o tu pěstounskou péči a jste zařazena jako do přípravy, tak procházíte i vzdělávání. Mhm. Takže i v rámci toho vzdělávání vlastně jsou ti žadatelé vedení k tomu, aby přemýšleli nad tím, co je jejich motivací k tomu, proč chtějí dělat pěstouny. A někdy se stane i to, že vlastně v průběhu té přípravy, toho vzdělávání, vlastně třeba ti lidé dojdou k tomu, že vlastně ta pěstounská péče asi není to nejlepší řešení vlastně pro ten jejich život, protože setkala jsem se vlastně i s tím, že třeba maminka chtěla se stát pěstounkou z toho důvodu, aby její dcera měla kamarádku. Uhum. A to není jako úplně ten nejlepší důvod, protože takhle to úplně nefunguje.
Může se stát pěstounem třeba i maminka, která nemá zkušenosti s tím, že by měla své vlastní děti?
Když se jedná o dlouhodobou pěstounskou péči, tak určitě u přechodné pěstounské péče tam je vlastně jednou z podmínek to, že musíte vychovat svoje vlastní děti. A ty děti už musí být určitého věku, aby tam byl vlastně nějaký věkový odstup mezi dětmi, které vám budou svěřovány, a mezi těmi vašimi vlastními. Takže u přechodné pěstounské péče je nezbytný předpoklad vlastní rodiče. Zkušenost. U dlouhodobé pěstounské péče to tak není.
Je tam nějaká věková hranice? Přeci jenom mnohé ženy, třeba když jim jejich vlastní děti vyletí takzvaně ze hnízda, tak by rády o někoho pečovaly.
No, u přechodné pěstounské péče to byla hranice 65 let. Nevím, jestli to pořád ještě platí. Předpokládám, že asi jo. A u dlouhodobé pěstounské péče tam ta hranice v podstatě není, ale taky tam se hlavně jedná o to, že vlastně řada dlouhodobých pěstounů jsou takzvaní příbuzenští pěstouni, to znamená, že se vlastně starají o děti z vlastní rodiny. V řadě případů jsou to třeba dědeček a babička. A tam vlastně se především přihlíží k tomu, jestli pro to dítě je prospěšné, aby zůstalo v té vlastní rodině. A tam to potom mohou být i lidé staršího věku, ale samozřejmě, pokud to jsou lidé staršího věku, tak to sebou zase přináší řadu ne úplně jednoduchých problémů.
Stále si povídáme v dopoledním regionu o pěstounské péči s mým dnešním hostem, ředitelkou organizace Rozum a cit Marií Vrzákovou. To je organizace, která pomáhá žadatelům o pěstounskou péči, pak i rodinám, které si dítě osvojí. Společnost má sídlo ve středních Čechách, v Říčanech, Kutné Hoře a v Benešově. Pojďme tedy říct našim posluchačům, pokud by se pro takovou pěstounskou péči rozhodli, chtěli by splňovat samozřejmě, nebo splňují veškerá ta kritéria. Projdou určitě, jak jsme už také naznačili, jakýmsi sítem. Kdo vlastně o tom rozhoduje, jestli potom jim to ono dítě bude svěřeno do péče?
Tak když žádáte o to, že se chcete stát pěstounem, tak vlastně to má na starost oddělení sociálně právní ochrany na obecním úřadě, kam spadáte svým bydlištěm, a ten vlastně v první fázi posoudí vlastně tu vaši žádost, a pokud to všechno splňujete, tak jak jste o tom mluvila, tak tu vaši žádost postoupí na krajský úřad příslušný s tím, že doporučuje, abyste byla zařazena mezi žadatele o náhradní rodinnou péči. A krajský úřad poté jako vás osloví a vlastně ve chvíli, kdy připravuje přípravy žadatelů, tak se dostavíte prostě na krajský úřad a tam potom vlastně probíhá jednak psychologické vyšetření a další věci. Takže rozhoduje o tom krajský úřad, který vlastně rozhodne o tom, jestli po té celé přípravě pěstounské, jestli jste tou vhodnou adeptkou na pěstounskou péči. Pokud ano, tak vydá rozhodnutí a vy jste zařazena do evidence. A krajský úřad jednak vede evidenci žadatelů o náhradní rodinnou péči a jednak vede evidenci dětí, které jsou vhodné pro umístění do náhradní rodinné péče. A to se týká jak pěstounské péče, tak adopce. Takže vlastně ve chvíli, kdy zase narodí se miminko, maminka se ho zřekne už na porodnici. V tom případě nemocnice kontaktuje oddělení sociálně právní ochrany a pracovnice oddělení sociálně právní ochrany zavolá na krajský úřad, sdělí tam patřičné údaje a krajský úřad se podívá do své databáze a většinou to miminko vlastně, když se takhle narodí, maminka se ho zřekne, tak jde nejdřív do přechodné pěstounské péče. A takže kraj vytipuje, koho má volného jako přechodného pěstouna, zavolá. Pokud všechno klapne, tak miminko po několika dnech putuje do přechodné pěstounské péče a mezi tím se vlastně čeká na to, tam jsou určité lhůty, dokdy si vlastně ta biologická maminka může rozmyslet to, že to se děťátko odmítla. Ve chvíli, kdy ty lhůty všechny proběhnou, tak se vlastně spouští ten proces vyhledávání budoucích náhradních rodičů, buď pěstounů nebo osvojitelů, tak jak jsme o tom mluvili, pokud je děťátko právně volné nebo není. A zase prostě podívají se do své evidence a snaží se vlastně spárovat to děťátko s tou rodinou tak, aby se tomu dítěti v té rodině náhradní dařilo dobře. To znamená, že vlastně pokud je dítě v přechodné pěstounské péči, tak si kraj vlastně vyžádá všechny možné informace o tom miminku, jak zdravotní, tak i prostě jak se mu dařilo, jak se chovalo, jak to v rodině probíhalo, jak ti pěstouni to miminko vnímají. A podle toho vlastně potom přiřazuje ty vhodné rodiče. Když prostě si myslí, že ti rodiče by byli vhodní, nebo ti osvojitelé, případně pěstouni, tak je kraj skontaktuje a nabídne jim, že mají možnost se seznámit nejdříve se spisem toho děťátka a posléze, když nahlédnou do spisu, tak mají možnost se s tím děťátkem seznámit osobně. Když je dítě v přechodné pěstounské péči, tak se vlastně domlouvá přímo návštěva u těch přechodných pěstounů. No a ve chvíli vlastně, kdy proběhne první návštěva, tak tam mají potom ti náhradní rodiče budoucí možnost nebo lhůtu 30 dnů na rozmyšlení, jestli chtějí požádat o svěření děťátka do péče. A během té lhůty se prostě rozmyslí, pokud chtějí, tak se obrátí zpátky na oddělení sociálně právní ochrany a požádají je o pomoc v tom, aby mohli sepsat žádost o svěření dítěte do péče a potom o té žádosti rozhoduje soud. Ta žádost jde k soudu a soud rozhoduje o tom, jestli to děťátko bude svěřeno do péče.
Je to docela dlouhá mašinerie. Jak dlouho to může trvat?
Na to vám asi nejsem schopná odpovědět, protože tím, že vlastně o tom rozhoduje soud, tak vlastně ta první fáze, tam jde o to jakoby celkově, když to děťátko, prostě maminka se ho zřekne na porodnici, tak potom, než proběhnou všechny lhůty, než se podaří vytipovat, dejme tomu prostě třeba půl roku, a pak vlastně nastává ta další fáze, kdy už rozhoduje soud. A tam je to opravdu jakoby na tom, než soud nařídí jednání a než to jednání proběhne a jestli soud rozhodne prostě, že rodičům svěří to dítě. 3/4 roku, takže, plus minus.
Takže už vlastně ne miminko, ale už si takovéto batole rodiče osvojují. No. Můžou nějak pěstouni zasáhnout do toho, mohou také mluvit třeba k těm případným adoptivním rodičům?
Mohou, ale samozřejmě pokud je potom už děťátko svěřeno těm budoucím náhradním rodičům, tak už je to vlastně jejich volba, jestli chtějí dál zůstat v kontaktu nebo ne. A určitě není vhodné, aby přechodní pěstouni, kteří předají děťátko do péče, aby příliš vstupovali jako do té další péče. Ale určitě je moc fajn, když můžou ty rodiny zůstat v kontaktu a když je možno vlastně tomu dítěti ponechat vlastně i ty kontakty, které jako mělo jako miminko, když si to třeba nepamatuje.
Ještě chvíli si budu o pěstounské péči povídat s ředitelkou organizace Rozum a cit Marií Vrzákovou. Možná bychom mohli našim posluchačům i sdělit to, jestli vlastně se dočkají nějaké podpory, když už tedy projdou jako pěstouni, rozhodnou se, budou tedy mít svěřené dítě v péči a najednou zjistí, že si s ničím neví rady.
Mm-hmm. Tak v oblasti služeb pro pěstounské rodiny tam došlo k velkému posunu od roku 2013, kdy byla přijata novela zákona o sociálně právní ochraně a vlastně na základě té novely každý pěstoun, který dostane dítě do péče, má povinnost uzavřít takzvaně dohodu o výkonu pěstounské péče. A ta dohoda slouží k tomu, že vlastně ten pěstoun získá organizaci, která ho takzvaně doprovází a pomáhá mu v tom, co potřebuje. Takže pěstoun podle zákona má jednak nějaké povinnosti, které musí plnit a pak má ale i práva, jako co může dostat nebo vlastně i jakou podporu může mít. Takže vlastně my, když s námi pěstoun uzavře dohodu, tak má přiděleného doprovázejícího pracovníka, což je sociální pracovník, který pravidelně dochází do rodiny. Naše povinnost je vlastně navštívit pěstouny minimálně jednou za 2 měsíce. ten průvodce mluví jak s pěstouny, tak i s dětmi a vlastně sleduje, jak ta péče probíhá. Protože my se z toho vlastně taky i z té naší práce musíme zodpovídat a spolupracujeme úzce právě s oddělením sociálně právní ochrany, kam vlastně taky pravidelně píšeme, jakým způsobem prostě ta péče v rodině probíhá. Takže sociální pracovník dochází do rodiny a tam řeší běžné problémy, prostě, které pěstoun řeší, to znamená, to můžou být problémy, které souvisí s péčí o dítě, s výchovou. Můžou to být problémy týkající se třeba i bydlení, běžných starostí, poradenství ohledně dávek pěstounské péče. To jsou takové ty běžné věci, ale samozřejmě pokud je potřeba řešit třeba více problémů toho svěřeného dítěte, tak je možno vlastně zprostředkovat i odbornější péči terapeutickou, kam vlastně potom to dítě může docházet. Někdy je to i tak, že vlastně i pěstoun nebo pěstouni potřebují nějakou odbornější psychologickou pomoc, protože opravdu ta péče o ty svěřené děti je, může být velmi, velmi náročná. A vlastně ti pěstouni, pokud třeba mají i svoje vlastní děti, prochází si nějakým svým vlastním životním obdobím, řeší běžné problémy a do toho vlastně ještě se starají o dítě, které má samo prostě hodně svých problémů, tak někdy toho prostě můžete mít až nad hlavu. Takže tohleto my zprostředkováváme, některé služby poskytujeme sami, případně odkazujeme ty pěstouny dál.
Není to určitě procházka růžovým sadem?
Není.
A možná by někdo mohl nabítat, že přeci člověk to může dělat i pro peníze.
No, myslím si, že každý, kdo se stal pěstounem, ať už dlouhodobým nebo přechodným, tak vám řekne, že se ta práce nikdy penězi nedá zaplatit. Mm-hmm. Samozřejmě pěstounská péče je u nás upravená tak, že je to vlastně služba, kterou stát podporuje, to znamená, že pěstouni dostávají pěstounské, mají nárok na pěstounské dávky, ale zároveň si stát vyhrazuje právo tu péči kontrolovat. A takže pro peníze se to rozhodně dělat nedá, protože je to opravdu péče 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mm. A je to hodně, hodně těžká práce, ale velmi, velmi záslužná.
Určitě klobouk dolů před všemi, kteří se proto rozhodnou. Co by bylo potřeba ještě u nás zlepšit? Přeci jenom oproti jiným zemím, u nás je ta pěstounská péče stále tak jako v pozadí.
Myslím si, že se pořád na můj vkus málo mluví o tom, jak hodně důležitá a záslušná ta práce pěstounů je, protože vlastně, když to vezmete tak, že konkrétní rodina pomůže být třeba jednomu konkrétnímu dítěti postavit se na vlastní nohy a zvládat lépe vlastní život, tak to je prostě ohromný vklad do celého života. A vlastně tak, jak se říká, že děti jsou nadějí národa, tak si myslím, že prostě, když to vezmeme z tohohle toho pohledu, tak ta péče je prostě neocenitelná a nezaplatitelná. A pokud se to prostě podaří, že opravdu dítě vyrůstá v pěstounské rodině a je schopno vlastně se postavit na vlastní nohy, vstoupit do života, založit vlastní rodinu, to je něco naprosto úžasného.
To hned zahřeju srdce. Já moc děkuji za spoustu zajímavých informací, které jste nabídla našim posluchačům k pěstounské péči. Mým hostem byla ředitelka organizace Rozum a cit Marie Vrzáková. Se vám daří krásné léto, někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.